ogledalo.
Za 10 godina postojanja stručnjaci, psiholozi, psihijatri, defektolozi i sveštenici Pravoslavno-Patirskog savjetodavnog centra Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke iz Beograda obavili su 10.000 pregleda. Uglavnom su im se obraćali ljudi koji su tražili duševnog leka i utehe. Tokom rada tih stručnjaka, vrsnih praktičara, stvaralo se određeno iskustvo i oblikovale se određene naučne teme koje je valjalo obraditi i saopštiti. Od takvih radova sastoji se i upravo objavljeni zbornik Crkve i narkomanija, sekte i sujeverije i kazneno-popravne ustanove. Uredila ga je Jasmina Milašinović. O ovom zborniku u ponedeljak veče 17. decembra razgovaralo se u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Razgovor je vodio protojere i stavrofor Petar Lukić, starešina Saborne crkve u Beogradu i direktor Pravoslavnog pastirskog savjetodavnog centra. O zborniku su govorili psihijatar dr. Jasmina Knežević Tasić, stručnjak za narkomaniju, Zoran Luković, stručnjak za verske sekte Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je od ponedeljka 17. decembra postao i stalni saradnik Pastirsko-savjetodavnog centra i protojerej dr. Dragomir Sando, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Iako je povod razgovora bio tek objavljeni zbornik, otišlo se i dalje, kada se najviše govorilo o narkomaniji u čijem suzbijanju učestvuje i crkva, čiji je glavni lek molitva. Pod okriljem crkve otvoreni su centri za lečenje narkomanije u manastirima u Crnoj Reci i Kovilju, gde su zasnovane posebne metode lečenja koje daju rezultate. Svako od ovih izlaganja bilo je toliko sadržajno da mogu biti objavljeni kao prilozi u nekom od budućih zbornika. Stručnjak za sekte Zoran Luković izneo je na ovom razgovoru ekskluzivne podatke o sekti Božija deca, koja zloupotrebljavajući ime Božije ovih dana i meseci satanin mrak širi ne samo po Srbiji, nego i Crnoj Gori, Republici Srpskoj i okolnim zemljama. Sektu šire predstavnici pojedinih međunarodnih humanitarnih organizacija. Oni zalaze u socijalno najugroženije slojeve društva i ne prezajući ni od izbegličkih centara, seju svoju opačinu. Pre ovog zbornika, pre nešto više od godinu dana, Pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar objavio je zbornik Uloga i mesto intelektualca, laika i žena u crkvi. U pripremi su još 2 zbornika. U ovom poslu pastirsko-savjetodavnom centru pomoć pruža Ministarstvo vera Srbije i brojne firme, banke i ustanove.
Pastirski savjetodavni centar Srpske crkve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, evo sa novim zbornikom radova, predavanja naših prijatelja i dobročinitelja koji ovdje u Kolačovoj zadužbini govore na razne teme. Sjećate se ovog zbornika, mjesto i uloga intelektualaca, laika i žene u crkvi. To je izašlo prije 2 godine, a sada smo opet sa blagoslovom knjige svetosti patrijarha našeg Pavla, evo, oštampali drugi zbornik u biblioteci Pastir Dobri, kako smo to nazvali u Pastirskom centru. Urednik je naša saradnica i koordinator Jasmina Milašinovića. Knjiga je štampana dobrotom i zahvaljujući zaista podršci, naravno, financijskoj ministarstva vjera Republike Srbije, zapravo kojima zahvaljujući i postojimo, radimo i djelamo. A ajde si možda večeras da ponovimo negdje oko 40.000 pregleda je za 10 godina izvršeno u Pastirskom centru od strane saradnika i ljudi koji, ali onako srca odvajaju svoje vrijeme, i psihijatri, i neuropsihijatri, i psiholozi i sveštenici koji su tamo. I ovo je sigurno prilika da se podsjetimo i da zahvalimo. A donatori i dobrotvori Pastirskog centra su Eurobanka i FG, valjda kako je zovu, bivša štedionica, Republika Srbija, Ministarstvo vjera, Skupština grada Beograda, poslovni objekti, poslovni prostor i Kolarčeva zadužbina. Čemu se radi u ovoj knjizi zborniku? Pa crkva i narkomanija. To je prva tema koja je obrađena. I to su autorizovani tekstovi predavanja na tu temu ovdje. I govorili su, ja ću ih pomenuti, to će u stvari biti moja dužnost večeras ove, naravno predstavit ću vam i gosta. koji će govoriti o knjizi. Dakle, Crkva i narkomanija, episkop Jegarski Porfirije govorio, profesor Vladeta Jerović, gospodin Lambe Đerlojevski i gospodin Stevan Petrović. Naravno, svako iz svog ugla, iz aspekta onoga čime se bavi. Crkva i sekte, prota Stavrofor, proto Jerej, oproste, Vladimir Vičentijević, Vlajko Panović, Janja Todorović, ona je također saradnik centra, i gospodin Zoran Luković, glavni inspektor policijski u Beogradu za probleme i muke sekti. On je i večeras sa nama ovdje i ako smijem ovako da od večera smo se dogovorili da se onda bude naš saradnik pastirskog centra i ja vam od srca zahvaljujem u ime svih saradnika i naravno oni koji nam dolaze, a mi smo dosta praktikovali kad nam se neko pojavi sa takvim problemom, čisto bezbednostno, pravnim ili ajde nazovimo ga ustavnim, onda smo mi i urili gospodina Zorana, pa onda on bude ljubazan i primi negde. Evo ovako će to sad biti olakšano i gospodine Zorane, mnogo vam hvala i dobrodošli u sastav saradnika pastirskog centra. Zatim treća tema u ovoj knjizi, crkva i sujeverje, što je također vrlo aktuelna tema i posle ovako 50-60 godina duhovnog mraka u Srbiji, kako je to Ava Justin govorio i opominjao, a nažalost mi se čulo i nisu čuli, crkva i sujeverje. Proto Jerej Ljubivoje Stojanović, profesor na našem fakultetu bogoslovskom, gospodin Vlajko Panović i gospodin Slobodan Spasić. I ova četvrta tema, koja je isto toliko važna, zašto? Pa važna je, jer obično zatvor, kad se kaže robija, zatvor, robija, kazneno-popravne ustanove, to se popularno zove u toj pravničkoj ili ustavnoj literaturi, i to bi trebalo da budu. E sad, šta se dešava sa ljudima koji su ogriješili o zakon i Božji i ljudski? Sa ljudima koji su zločini. Tu se nadovezuje ona tema smrtna kazna, da ili ne, da li je to represija, da li je to osveta prema tom čovjeku ili je to mogućnost da mu se da šansa da se pokaje, a naravno posle pokajanja slijedi spasenje. Na tu temu su govorili Teri Sarofot, profesor naše fakulteta ovdje prisutan, otac Dragomir Sando, gospođa Biljana Anđelković, gospodin Milan Kostić i gospodin Branislav Pavkov iz zatvora i kazneno-popravne ustanove Sremska Mitrovica. Eto, to bi bilo o autorima. Naravno, u svakom zborniku su oštampani kratki sadržaj života, rada ili biografije svakog predavača, što je po meni vrlo važno. Ja sam, recimo, čitajući, zaboravio sam mnoga predavanja i tako, onda čitam i kad najdem, onda prelistam da vidim ko je taj, što to tako govori i piše. I zato je možda dobro i ovako, ajde da se samo pohvalimo što smo uvrstili u sadržaj knjige i biografije autora predavanja, odnosno ovih člana. Eto, to bi prilike neka moja dužnost bila, kako rekao sad tamo u ofis, jednom bih prepuštan o ovoj knjizi da govore pametniji, kompetentniji od mene. Vama dobrodošlicu želim, hvala vam. I knjige se mogu kupiti u beogradskim crkvama, jel da, Jasmina, i...
Saburno i biće u Platovu.
I u Platovući, jes. Yes. Naravno, pozor telefonom pastirski centar, pa onda može se i tamo. A sada ćemo da krenemo da nam govore naši dragi gosti. Prvo će nam da se obrati doktorka Jasmina Knežević Tasić, psihijatar, i da je čuje.
Pa evo, knjiga koja je upravo pred nama je zaista uspela da objedini izuzetno značajne i aktuelne teme koje se tiču društvenih fenomena koji se međusobno imaju i vrlo često međusobno uslovljavaju. Obzirom da je tema narkomanije o kojoj ja večeras treba da govorim dosta dobro rasvetljena s različitih aspekata, ja ću se zadržati na jednom posebnom aspektu. Razmišljenja koja večeras želim da podelim sa vama su u velikoj meri podstaknuta jednim događajem od pre nekoliko dana, kada je moj pacijent, heroinski zavisnik u šestogodišnjoj abstinenciji, neposredno pred hiruški zahvat bio izvređan i ponižavan od strane hirurga koji je trebalo da ga operiše. I pored činjenice da je ovaj mladić već 6 godina u abstinenciji, znači već 6 godina ne uzima droge i da boluje od jedne druge bolesti koja ga onesposobljava, činjenica, odnosno saznanje da je jednom u svom životu bio zavisnik, tako snažno je opredelila reagovanje lekara na njega. Svakako, poslednjih 10 godina suočeni smo sa, ne samo suočeni, nego nekako i zatečeni i preplavljeni enormnim brojem zavisnika u našoj sredini. Znači, uglavnom mladih ljudi koji su razvili jedan hronični poremećaj koji za njih i njihove porodice podrazumeva jednu dugotrajnu i vrlo često neizvesnu borbu, a za lekare veliki izazov. Međutim, istovremeno suočeni smo i sa nizom predrasuda i neadekvatnih emocionalnih reagovanja na ovu kategoriju bolesnika. Ja sam uvek iznova fascinirana ogromnim raskorakom koji postoji između naučnih saznanja i javnih, a vrlo često i profesionalnih stavova prema ovim bolesnicima i prema njihovom lečenju. Kod profesionalaca vrlo često postoji raskorak, postoji u stvari sukob suprotstavljenih težnji. Postoji želja profesionalca da pomogne bolesniku, da ga oslobodi patnje, a iz ovoj težnji je vrlo često suprotstavljena jedna druga težnja, da se ovaj pacijent kazni za počinjene grehe, da se kroz jednu zasluženu patnju na neki način iskupi za neko pretpostavljeno zadovoljstvo koje mu je donela droga i bol koji je time nanao drugima. I zaista kad god smo kao profesionalci, kao ljudi koji se bave lečenjem ovih poremećaja, predlagali ili primenjivali metode kojima je cilj da se otkloni patnja, pogotovo patnja abstinencijalnog sindroma, vrlo često smo bili dočekivani na nož sa konstatacijom pa oni treba da pate. Upravo zbog ovakve jedne borbe sukobljenih motiva, suprotstavljenih motiva, zavisnosti su sve do nedavno svuda u svetu bile pastorče medicine pa i same psihijatrije. Čak su se i lekari koji su se opredelili da se bave ovim poremećajima na neki način posmatrali sa podozrenjem. U Sjedinjenim Američkim Državama i Zapadnoj Evropi u poslednje vreme svedoci smo jednog zanimljivog preokreta. Na neki način, zadržavajući vizuru zavisnosti kao biopsihosocijalnih bolesti, u poslednje vreme stavljen jedan snažan, pogotovo u poslednje 2 decenije, stavljen jedan snažan akcenat na biološko. Znači, došlo je do jednog procvata neurobiologije, do procvata farmakogenetike, do stvorene su tehničke mogućnosti da se različita psihološka stanja kao što je žudnja za drogom vizualno predstave, na primjer metodom pozitronske emisione tomografije. Sve ovo dovelo u stvari do jednog naglo nastalog i rastućeg entuzijazma među istraživačima, a i među kliničarima kada je u pitanju lečenje, istraživanje i lečenje zavisnosti. I kao kada su druge psihijatrijske bolesti u pitanju, kao kada je u pitanju depresija ili šizofrenija, tek ovaj akcenat, tek ovo pomeranje težišta na biološko, tek ovaj doživljaj da je konkretizovan neki substrat neurofiziološki ili biohemijski, doveo je do toga da se stručnjaci zainteresuju za ove poremećaje i za njihovo istraživanje i lečenje. Kao da su lekari na neki način doživjeli da je njihovo bavljenje zavisnostima legitimno i da time neće degradirati svoju struku. Kada su u pitanju zavisnosti, postoji još jedna dihotomija. Ona se tiče same izlečivosti, samog doživljaja, da li su zavisnosti izlečive bolesti ili ne. Iako jako dobro zna da je zavisnost jedna hronična, progresivna bolest, većina stručnjaka se prema njoj odnosi kao prema akutnom poremećaju. Znači, ovakva jedna perspektiva dovodi do toga da mnogi doživljavaju zavisnost kao neizlečivu, sa jednom prikrivenom porukom oko toga se ne vredi truditi. Ili jednom zavisnik uvek zavisnik. To je rečenica koju sam često čula od kolega. To je u osnovi tačno, isto koliko je tačno jednom dijabetičar uvek dijabetičar. Međutim, kod, za razliku od zavisnosti, kada je u pitanju dijabet, nećemo razmišljati o tome da li vredi, da li se vredi baviti lečenjem dijabeta. Hajde da poradimo kako su očekivanja od lečenja kada su u pitanju ove dve bolesti. Šta u slučaju, na primjer, dijabeta, lečenja dijabeta smatramo za pozitivan ishod u lečenju? Da li ćemo, ukoliko dođe do pogoršanja, da li ćemo smatrati da, je, da lečenje nema smisla i da li ćemo očekivati, kada je u pitanju lečenja ovakvog jednog poremećaja, da će se bolest, da će jednim aktom lečenja, odnosno posle jedne hospitalizacije, nestati jednom za uvek? Naravno da ne. Uspešnim lečenjem, kada je u pitanju dijabet, smatrat ćemo situaciju gde smo uspeli pacijentu da pomognemo, da se stabilizuje, da uđe u remisiju, da živi kvalitetnije uprko svoje bolesti, da nauči kako da je kontroliše određenim izmenama u životnom stilu ili, i lekovima, naravno. Koliko dođe do pogoršanja, nećemo se pitati da li vredi dalje da lečimo pacijenta ili treba da ga pošaljemo na pusto ostrvo. Prihvatit ćemo jednostavno činjenicu da tok bolesti podrazumeva povremena pogoršanja i da je naš cilj da pacijenta što pre vratimo u stabilnu fazu. Ako ovo isto postignemo u lečenju zavisnosti, ako pacijent uvedemo u abstinenciju i održimo je uz pomoć lekova, ukoliko pacijenta naučimo kako da izbegne recidiv i kako da, ako mu pomognemo da razvije životne veštine koje će mu pomoći da živi što kvalitetnije, na neki način ovaj uspeh u lečenju će biti obezvređen zbog činjenice da ne možemo da garantujemo da nikada više neće doći do recidiva, odnosno da je recidiv moguć. Izgleda kao da su zavisnosti jedine hronične bolesti kod kojih je kriterijum uspešnog lečenja potpuno i trajno otklanjanje svih simptoma bolesti. Realnost je drugačija. Zavisnosti su, se danas uspešno leče isto onoliko koliko se uspešno leče druge hronične bolesti, kao što je hipertenzija ili dijabet ili reumatoidni artrit. Jedino ono što ovdje nedostaje, to je jedno realno sagledavanje problema. Mnogi predrasude i mnogi otpori prema zavisnicima posljedica su naše pretpostavke da su zavisnici sami odgovorni za svoju bolest. To je u suštini, zavisnici nisu ništa više odgovorni za svoju bolest nego što su to osobe koje imaju visok krvni pritisak. I za žrtve mnogih drugih oboljenja, na primjer kardiovaskularnih, infarkta miokarda ili ne znam, cerebrovaskularnog oboljenja, možemo reći da su u izvesnoj meri doprinele nastanku svoje bolesti. Međutim, jednom, kada ovu bolest dijagnostikujemo, mi nećemo da tretiramo njeno udaljeno poreklo. Mi ćemo lečiti samu bolest. Zanimljivo je zapažanje da su lipoproteinski receptori, znači koji su značajni za nastanak infarkta miokarda, na primjer, i opijatski receptori koji su značajni za nastanak zavisnosti, otkriveni otprilike u isto vrijeme. Međutim, hajde da razmislimo koliko su različita reagovanja na ove dve bolesti koje su nastale posredstvom, odnosno ove dve vrste receptora. Neurološki mehanizmi, znači koji su odgovorni za nastanak zavisnosti, prisutni su u svakom mozgu. Znači, sve droge, sve adiktivne droge deluju na jedan deo mozga, mezolimbički dopaminski sistem. Znači, deo mozga koji posreduje pri svim ponašanjima vezanim za nagradu i želju. Znači, to je deo mozga iz koga potiču naše nagonske potrebe i upravo zbog toga zavisnosti po svojoj prirodi jako i po svojoj prirodi su vrlo slične nagonskim potrebama, a po svom intenzitetu one su jednake zbiru svih nagona. Znači, zavisnost je toliko snažna i moćna upravo zbog toga što mobiliše te nervne puteve i mehanizme koji su odgovorni za preživljavanje, za opstanak vrste. Znači, posredi je jedna velika obmana, jedna velika prevara. Znači, adiktivne droge deluju na centre u mozgu koji su odgovorni za opstanak jedinke. Zavisnik, znači, na taj način žudnja za drogom u stvari se upliće u mehanizme za preživljavanje. I ona, na neki način, žudnja za drogom postaje impuls za nagon samoodržanja. I zaista zavisnik koji je preplavljen žudnjom ima doživljaj kao da mu od toga, da li će uzeti drogu, zavisi da li će preživjeti. Znači, on se bori da dođe do nje kao da mu od toga zavisi opstanak. On koristi sva svoja znanja, sve svoje sposobnosti da nabavi drogu i da je nekako uzme. Svako ko je bio suočen na neki način, ko je bio u prisustvu zavisnika koji je preplavljen žudnjom, morao je da bude fasciniran neminovnošću zadovoljenja potrebe koja se javlja kod zavisnika i osjećajem potpune lične nemoći da ga u tome spreči. Znači, možemo da kažemo da zavisnosti menjaju mozak, možda čak i trajno. One ostavljaju nešto što će ostavljaju možda neki trag koji će moći biti otklonjen jedino putem novih naučnih saznanja. Cocteau je to lepo opisao sljedećim rečima. On je rekao da postoji tamo negde izvan navike, izvan alkaloida, neki neodređeni osjećaj za opijum. Neka navika koja opstaje i dugo vremena pošto se telo oporavilo. Mrtva droga ostavlja za sobom duha. U određenim satima on zaposeda kuću.
Doktorki, hvala na ovom iscrpnom i, moram da kažem, edukativnom izlaganju. I mi smo negde, posle promocije ove prve knjige u centru pričali, ja mislim da će mu, ako bude imalo prostora, nadam se da hoće u drugom izdanju, razmišljali smo da izlaganja i govore sa promocije knjiga u štampanju u drugom izdanju, što bi po mene bilo dobro, ovo se potvrđuje. Doktorka je, naravno, iz svog iskustva i svog rada, mnogo što nam rekla, ponudila da razmišljamo prezreti grijeh, mrziti grijeh, da, ali ne i grešnika. I mi sveštenici smo često puta, kažem mi, a neko to govori, naravno, ali u ispovijesti, teško je, doktorko, sigurno, govorim za tog kolegu koji je izgledao tog učenika. Mnogo što je njemu trebalo da se izdešava i u stručnom uzrastanju i moralnom i duhovnom i mentalnom, mislim da to bi kara. To svaki dan srećemo. Ne razumijemo ljude. I naravno da će na tim uzrocima svakako tu su i porodični, i socijalni, i lični, i genetski, i duhovni, gdje koliko ja onako u mom 35-godišnjem iskustvu ispovjednom i pastirskom, bez da opravdam sada, a obično su nadprosječni, to mi se sve je vrlo interesantno, nadprosječni u svakom pogledu, i intelektualnom, i inteligencijom, i senzibilitetom, i zapitanošću, duhovnom, duševnom, i nisu dobili odgovore. Ja ne opravdam, naravno, se moče jednako mali krsu u tom zlu. Ali evo, Bogu hvala, imamo iskustva i sa našim Vlatkom Porfirijem, sa ovim kampovima gore i sa ocem Brankom u Crnoj Rijeci. Ako se ponudi nešto dok ne pronađe medicina, kako vi rekao ste, evo, mi budimo pravu drogu veliko da postane. Molim to. I mislim da je to izlaz. Da će nastaviti, to je druga i druga priča. Da. A sada bih zamolio našeg gosta i saradnika, gospodina Zorana Lukovića, da nam on progovori. Hvala.
Malo ću da pričam, malo da čitam, obzirom da je jedan od radova, nakon što je spontano ispričan, u knjiži upravo tako doslovce predstavljen, znači kao da govornik što je pričao, kao da je to pričao negde u kupeu, u vozu za Prijepolje, ovako, ja ne znam način na koji se to predstavilo, no to je jedina moja zamerka ovom zborniku. I još jedna napomena da tema sekti je obrađivana u vreme pre donošenja zakona o verskim zajednicama, crkvama i verskim zajednicama, i da tada ono što smo podvodili pod sekte danas više ne odgovara pozitivno pravnom normativu, i da one neke od grupacija koje smo podvodili pod sekte su danas priznate kao konfesionalne zajednice, pritom mislim pre svega na adventiste, baptiste, evangeliste i tako dalje. Znači, to je jedna novost. Sve to govori da je ovaj tip obraćanja javnosti nužan i da javnost treba da bude pravovremeno obaveštena o svim stvarima koje se dešavaju, rešavaju ili ne rešavaju u zemlji u kojoj živimo. U vreme dok sam studirao, profesor Žika Aleksić iz kriminalistike nama, budućim policajcima, pravnicima, sudijama, advokatima, rekao jednu lepu rečenicu, kaže, živite i studirate, školujete se u 20. veku, najveći deo rada, radnog veka, provešćete u 21. veku, a učite iz udžbenika napisanih po iskustvima iz 19. veka. Jedna sjajna poruka za nas, pravnike, sutra praktičare koji će raditi u sudnicama ili u policijama u Srbiji, da neka iskustva koja se primenjuju će biti priznata i verifikovana od katedra tek za obavezno parkinga, ja se izvinjavam, da će biti verifikovana i priznata tek za 20, 50 ili 100 godina. Tako da je opravdano pitanje moramo li da čekamo da pojave toliko opasne, destruktivne po nas, koje menjaju svoj modus svakodnevno, munjevito, i kad pričamo o vrstama droga, o modusu na koji se taj problem rešava, način na koji se droga distribuira, kad govorimo o kriminalu uopšte, kad govorimo o prevarnoj praksi lažnih gurua, duhovnika, iscelitelja, o kriminalu uopšte, kad pričamo, moramo li da čekamo neki intelektualni konsenzus u vezi svega toga, ili svaku u okviru svog posla po Božjem prizivu i po blagoslovu njegove svetosti i po svojoj savesti, da to prenosimo svojim bližnjima, dakle da prenosimo narodu kojim pripadamo, svojim sugrađanima. Na ovaj način crkva sa svojom hijerarhijom i mi koje je blagoslov njegove svetosti okupi u okviru pastirskog savjetovališta drži korak sa vremenom. Ovde nisu estradni sociolozi, psiholozi, nego bez obzira na titulu, principom čovek je čoveku lek, pastirski centar je ovde okupio ljude iz prakse. One neposredno suočene sa opasnostima i iskustvima današnjice, i najvažnije one koji su u stanju da prepoznaju ove pojave i koji žele da o tome da svedoče. Dakle, ne da daju neke široke, zastarele ili upotrebljive opise, nego da neposredne iskustva prenesu narodu kojem pripadaju. Zbornik se upravo drži, dakle, kriterijuma prisustva na frontovima borbe zla i dobra. Zbornik daje prostor za afirmaciju sjajnih stručnjaka, vrednih, hrabrih ljudi, neposredno suočenih sa najtežim vidovima socijalne patologije, ličnim porodičnim dramama, visoko rizičnih zanimanja, a koji su nepoznati široj javnosti. Poznatiji su oni drugi, o kojima i povodom kojih ovi prethodni rade. Vrlo sam sklon formi praktikuma, priručnika, zbornika, formi informativnog, stručnog ili operativnog, aktualnog štiva prilagođenog najširem čitalaštvu. Tako ovaj zbornik rasterećen je neretko suvoparnog i tromog naukovanja, mesto susreta, svojevrsni sabornik ljudi različitih profesija i iskustava, i šalje svima jednu svestranu, autentičnu i pravovremenu poruku čitaocima o gorućim pitanjima danas. Posebno bih istakao kao kvalitet, a to je izbor tema. Tema koje su planski ili ne skrajnute, čak rekao bih tabuizirane, teme o kojima se često malo zna teme pred kojima se zatvaraju oči, teme pred kojima pseudo-intelektualna elita kod nas prosto inicijacijski solidarna u prikrivanju istine ili u prikrivanju svog neznanja ne želi da priča. Dakle, u principu nema Kosova, nema kriminala, nema droge, nema side, nema sekti. Postojim ja, mali bog, postoji moja fotelja, postoji moj papagaj, postoji moj solarijum i postoji moj komotitet i komfor i ne dozvoljavam ništa da me ugrožava. Nikakvi glasnogovornici o nekom problemu koji može da me uznemiri. Mene i moj komfor. Na njihovu žalost, na našu sreću, dakle, postoje drugačija mišljenja i postoje povodi i postoje ovakve stvari, ovakvi događaji u kojima se u aktualnim temama može pričati i podeliti iskustva sa onima koji su to zaslužili da čuju, dakle narod kojem pripadamo, da podelimo ovaj višak znanja koje imamo, odnosno ne višak znanja, nego znanje jednostavno koje imamo shodno profesijama kojima se bavimo. Ono što sam, čime sam posebno oduševljen što se tiče zbornika, jesu zapisi iz Sivog doma. Kažem zapisi iz Sivog doma, jer su čitajući me podsjetili na zapisi iz Mrtvog doma Dostojevskog, gde u jednom sjajnom stilu nam autori otvaraju vrata, dakle, i provode kroz zatvorske odaje od ulaska do slobode, od izvorišta do ishodišta, sa hrišćanskim osvrtom, hrišćanskim osnovima, poukama, preko medicinsko-psihološkog, pravnih, penoloških, no, do na kraju neposrednih iskustava i samog zatvora. Dakle, jasni sažeti radovi, izbalansirani strukovno i pripovedački, znači tako da su jasni i nedvosmisleni u poruci i jasni širem čitalaštvu. Hrišćanski optimizam dominira i u prvom poglavlju, onom koji tretira sigurno najbolniji od svih bolesti srpskog društva, možda bolje reći srpske mladosti, danas a to je narkomanija, tako srodan možda za nekog neočekivan spoj teorije i prakse imamo ovde, imamo ukrštanje duhovničke, episkopske operativnosti i kompetentnih činjenica kroz rad, poruke i pouke iz iskustva inspektora policije. Imamo posebno umesno i upečatljivo jeste ovde psihijatrijski pristup prožet i nadahnut svetim ocima. Sekte sujever je tema zbog kojeg sam ja ovde sad i povodom koje sam imao priliku da pričam, su objašnjene sa ljudima koje znam godinama, decenijama i na neki način smo saborci u ovoj celoj priči. Prilika je iskorišćena još jedna da ono što se ne radi kroz institucije, da se ono što se ne radi i ne priča javno, ono čega se plaši početi, da se priča, imali smo prilike da o tome nešto kažemo i da to izađe u ovom zborniku. Kao uvek, tema sekti je aktuelna jer je mogućnost da se o temi sekti sužena, tako da su svi radovi konkretni, korisni, posebno bih istakao rad Slobodana Spasića, neće me drugi drugari da će mi zameriti, kažem, svi smo mi saborci u toj nekoj borbi, ali je ovaj rad zaista dostigao jedan visok nivo gde se lepo objašnjava kako se neko uvodi u sektu kroz priče, kroz bajke i kako se uvodi u jednu visoku sektašku, odnosno crnomagijašku nauku ili pseudonauku, kako se ulazi, dakle, u crnu magiju, kako se kreće u lavirinte okultizma koji može dovesti do svega onog drugog posle toga, znači do jedne odsutnosti života, do jedne autoagresije, do lične pa patologije i do patologije onih koji su oko tog i takvog pojedinca. Jednu priču bih ispričao, naravno, da ne ispadnem iz konteksta onog koje mi je određen profesija koju pripadam, to je priča jedna, ona se tiče sekte Božje dece. Sekta Božje dece je nastala, ja bih vas zamolio da čujete jednu baš slikovitu priču. Sekta je nastala 70. godina, u vreme hipi pokreta, krajem 60. početku 70. godina. Osnova je David Moses Berg i cela njihova dogmatika se svodi na sljedeće dve, tri rečenice. Bog je ljubav, esencija ljubavi je seks, nudimo seks drugima, samim tim misionarima u ime Hristova. Takozvani flirty fishing, znači misionaranje, pridobijanje novog člana davanjem sebe, dakle da se u cilju seksualnog odnosa. Prostitucija u ime Hristovo je naravno prepoznata i zabranjena u gotovo svim državama Amerike i gotovo svim državama Evrope. Posle se pojavljivala pod imenom Family, imali smo slučajeve svih seksualnih opredeljenja, imali smo slučajeve pedofilije, to su se radilo u takozvanim komunama. Na našim prostorima je to sekta delovala sredinom 80. godina, krajem 80. i početkom 90. godina, znači u dva navrata, i negde oko 40-ak mladih je završilo u tim komunama, nikad se ne vrativši kućama. Dakle, sekta je zabranjena, dakle, imamo konstituciju Božje ime, međutim, sekta je ponovo ovde, sekta je ovde ponovo u Srbiji. Ovo što govorim, imam potvrdu iz tri izvora, od strane novinskog, recimo, interesantno je od strane novinara istraživača, od strane takođe kolege koji se bavi sektama u Evropi i koji me je obavestio da je razgranato to društvo, društvance, da je razgranato po Evropi i da ima informacije da se to dešava u Srbiji i da toga ima u Srbiji. Da, ima toga u Srbiji i sekta Božje deca, koja se dakle ima poznata po prostituciji, po pedofiliji, pederasti i sličnim stvarima, dakle da je ovde prisutna kroz ne kroz nevladine organizacije, nego kroz humanitarne organizacije i da su uglavnom zaposlili izbeglička naselja, da su uglavnom zaposlili decu u izbeglištim naseljima, decu u onim siromašnim krajevima Srbije i po enklavama na Kosovu. Prisutni su i u Bosni, moram da kažem, i uglavnom, dakle, to je nešto što se može pročitati sa sajtova, to je nešto što se može pročitati dobrim iščitavanjem sajtova, da bi onda u nekom delu tek primetili ko se krije iza toga i kako smo počeli, kako živimo, šta radimo i kako je to krenulo sve. Tek kroz tako neke stvari, neke činjenice vidite ko stoji iza svega toga. A iza informacije o svemu tome stoji, kažem, autoriteti iz Evrope. Ne može neko ko je poslednju knjigu pročitao pre 20 godina, tamo bio doktor nauka, ne može neko ko ne želi da priča o tome, ko ne želi da ugrozi svoj komfort, ne može da vam prenese takve priče. Mogu samo neposredno ljudi koji rade ovaj posao. Zato je kvalitet ovakvih susreta, ovakvih zbornika nužan prosto u ovo vreme, jer nisu to pojave tek tako. To su pojave koje su lepo spakovane, kamuflirane i koje zaista treba umeti prepoznati. Zahvaljujući mom ogromnom neznanju, postoji ovo nešto malo što znam i ovo nešto što malo što znam i što mogu da saznam, spreman sam da podelim sa svojima večeras sa vama. Zato se vama zahvaljujem na pažnji, Pastirskom centru na poverenju. Hvala.
Hvala gospodinu Zoran. Tako njegove priče su uvijek opominjuće i šokantne. Naravno da on govori životom oko nas.
Sada ćemo zamoliti Protu Dragu da, da on progovori nešto o našem zborniku i svome viđenju. Izvolite.
Sledi zahvalnosti sa ove strane Pastorskog savjeta Dom centra na ovom trudu i sve onome što je činio i kroz svoj dugogodišnji rad i kroz ovu prethodnu zbirku predavanja i kroz ovu i evo sad potpiše tajno se spremio još dve knjige sa vrlo aktuelnim problemima. Kamo sreće da nikada nije bilo povoda za ovu knjigu i kamo sreće da se ona nikada nije pojavila. Ali ako već postoji objektivni realan problem i ako je on prisutan i deo nas, onda je ovo možda i najbolji način da se on okarakteriše, da se prepozna, da se ukažu na njegove razloge, da se daju određene smernice, ne bi se i koliko nešto moglo popraviti. Otac Justin Popović jednom prilikom je rekao, ako bi, iako će ovaj vek, novi, ovo današnje vreme, biti po nečemu prepoznatljivo i poznat u nekoj istorijskoj dimenziji, onda će biti najprepoznatljivije po tome što je čovjek otvorio hiljade i hiljade egzistencijalnih problema, ali na jedan baš problem nije dao definitivan odgovor. I u toj konstataciji, u toj činjenici, mislim i ovo zlo koje kome večeras reč je isto jedan od ključnih i velikih problema kome se savremeni čovjek nalazi. Reč kriza je miračkog porekla i ona otprilike govori o sudu. U prevodu doslovno znači sud. Neko se neko nečim osuđuje, nego sud vremena. I mi smo u ovom vremenu pred tim sudom da se ogledamo i okarakterišemo ga i na taj način da damo koliko toliko i svoj doprinos. Ova knjiga i zbornik koji je pred nama nosi naslov Crkva i narkomanija, sekte, sujeveri i kazno popravne ustanove. Ponavljam sa pravom opet, izgovorim nekoliko puta večera se od nje naslov. Otkuda i zašto je takav naslov? Otkuda crkva tu? Pa svakako sa razlogom. Crkva kao mogočovečanska institucija, crkva kao institucija koja ima za glavu svojeg samog Boga čovjeka Hrista, savršenog Boga i savršenog čovjeka, kao i omega našeg postojenja i našeg bitisanja. I samim tim crkva je dakle produženi Boga čovjek u vremenu i prostoru. Ili kako bi rekao Sveti apostol Pavle, onaj stup i tvrđava istine. I ako je stup i tvrđava istine, ona je dužna i po svojoj namjeri i da ukazuje na određene propuste ljudske i isto tako da štiti tu istinu. Ne samo da ukazuje na nju, nego bome i da je štiti. Dakle, crkva je i u savremenom vremenu možda pozvanija više nego bilo kada u istoriji vremena da svedoči tu istinu i da se za nju bori. Eto, prirodnog razloga zašto je s jedne strane crkva kao kriterij i mjerilo našeg života u odnosu na sve anomalije, nepravilnosti i surogate ovozemaljskog života. Ja bih, što se tiče mog skromnog ovakvog poznavanja ove problematike i usuđujući se da pridodam nešto i mojim dobrim prethodnicima, rekao čak da se pribojao bilo što da kažem, jer bi to bilo kao prišivanje stare krpe na novo delo. No, bit ću slobodan da kažem da bih samo ukratko podelio ovu knjigu u tri dela po svojoj tematici. Prvi deo je ovo teme koje ste čuli, crkva i narkomanija i u izvesnom smislu i alkoholizam, to bi negdje svrstao jer po reči Karla Meninga, on izjednačava te sve nepravilnosti narkomanije i alkoholizma i kaže da su od jednoga. Odakle ta potreba za takvom vrstom upražnjavanja, recimo, ili bežanje iz stvarnosti kao što je bežanje tu u narkomaniju? Ja bih se poznao negdje malo dalje, dublje, da je jedan ontološki problem, bogoslovski ontološki problem, pa ćemo samo ukratko izneti ovdje. Obično kad mi svešnici počnemo da pričamo, da kažemo, od vremena Adama i Eve, pa onda krenemo od toga, pa nazad. Ja bih se ipak i ovaj puta oslonio na to vreme prvog čovjeka i prvog izazova pred njega koji je Bog stavio, a to je drvo poznanja dobra i zla. I nije ni malo to nikakva bajkovita priča o kojoj nam govore sa raznih strana i prišivaju nam koje kakve mere i dimenzije o onom prvorodnom grehu. Zaista drvo poznanja dobra i zla je stavljeno uvek na sve generacije i na sve pojedince pred nas kao jedno krstonosno drvo. Jer ta karakteristika drveta je bila, kao što kaže Sveto pismo, lepo za oko, ukusno za jelo i kako demon kaže, ali i od njega ćete postati kada ukusite i kao bogove, znači znanje. Hoću da kažem da su to tri egzistencijalne stvari koje čovjek nosi sa sobom u svim vremenima. Ali s jedne strane imate pozitivno i neophodno i potrebu i za hranom i za znanjem, dakle i za jelom, a i za tako, isto tako i za lepotom, ukrasom ovog svijeta. A s druge strane, super tome, uvek stoji to lažno znanje, lažna hrana i lažna lepota. I svakodnevno se čovjek iz dana u dan nalazi na tom raskršju između jednoga i drugoga. Tako da, recimo, sve ovo što je suprotno, sve te dobra, jeste u stvari lažna hrana koja se nudi i lažno bežanje iz stvarnosti ovoga sveta. Kada je u pitanju odnosa sa narkomanijom, nije ništa novo reći da je čovjek u istinu zavisno biće. Zavisno biće od njegovog rođenja, pa i pre. Prenatalni period je sve drugo nego zavisnost čovjeka u utrobi njegove majke. Pa onda kroz ceo period njegovog života. Čak i u crkvi pominjemo da je čovjek eklesijalno biće, da je čovjek crkveno saborno biće, da kao individualnik može niti treba da postoji, nego uvijek u zajednici i na taj način oslanjen uvijek na drugoga. I to je znači jedna zdrava zajednica u pitanju, a suprotnije jeste lažna zajednica, odnosno lažno bežanje iz te zajednice. Zato je se stanovište crkve, simbol, po uzročnosti toj narkomaniji u stvari bežanje od samoga sebe ili otuđenost, ili kako mi to opet kažemo često u crkvi, jeste gubljenje smisla sopstvenog života. A taj, kako bi rekao opet Karl Menningen, da je čovjek neprestano gladan i žedan, s jedne strane gladan i žedan Boga živoga, a s druge strane kad mu se ne ponudi prava hrana ili kada mu za uzvrat otuđenosti čovjek ne podari poverenje ili ne osmisli njegov život, svakako je onda da će on otići neku stranputicu i da će naći sebe u tom lažnom životu i lažnom opredeljenju. Zato je mnogo konstatacija, mnogo umnih i pametnih ljudi, neko pomenuo večeras i Dostojevskog, u tom zlu sagledavajući čovjeka, u romanu Braće Karamazovi, Dostojevski u očaju kroz svoga junaka, jednog od Dimitrija Karamazoviće, Gospode, čovjek je širok, preširok je čovjek, treba ga suziti. Eto i u odnosu na i narkomaniju, na ostale anomalije, svakako da u tom sagledavanju je čovjek preširok. Drugo moje viđenje jeste ukratko samo, recimo, taj odnos sekte i sujeverija. Nimalo ne zaostaje po svojoj ozbiljnosti, po svom tagizmu, ako hoćemo, iza ovoga prethodnog naslova. Ako je narkomanija više, čini mi se, okrenuta ka pojedincu, ka sebi, jer ona je izraz nekog lažnog, pravog egoizma, a lažnog potrebe za zadovoljenje, za slavstvo života, onda čini mi se da su sekte i sujeveri negdje okrenuti prema drugome, prema lažnom drugome. Ako čovjek po prirodi svoje okrenut prema drugome i kažemo čovjek liko prepoznaje sebe u drugome ili drugoga u sebi, ovo će biti jedan atak na sve što je sveto i čestito. I onda se javljaju, sekte se u stvari javljaju kao bežanje ili nepoznavanje pravoverja. Kad bi vas neko pitao, da li bi volili da živite u jednoj pravoj i svjesnoj veri i da nađete sebe i da tako provedete ovaj zemaljski život, nadajući se da ćete dati pravi odgovor licem Božije jednog dana, vi ćete reći kako da ne, to je smisla moga života. Vidite, to će vam reći i oni, ali stvari koje se nisu dotakli svojom golom dušom pravoverja i nađu sebe u tom pravoverju. Nego su, dakle, negdje na marginama pravoverja i gdje su odlutali i u tom lutanju i traganju traže nove žrtve poput satanskih zamki, odvlačeći ih i od pravoverja, od istinoverja, od istinskog pravog. I Hrista koji je rekao jednom za svagda, ja sam put i istina i život. I imamo, recimo, primjera radi, još ovaj treći moment, to su kazneno popravne ustanove gdje sam dao i svoju lektu, svoj minimalan doprinos ovoj knjizi. I opet govori se stanovište crkve, no zavite se ponavlja dosta puta, mnogo puta se ponavlja taj odnos naš prema onima koji su zatočeni i zatvoreni u kazneno popravnim zatvorima. Nešto što se nameće prvo kao misao jeste da stvari crkva ne vrši nikakvu tu kategorizaciju. Pod utjecajem prvih vekova hrišćanstva, kada su zbog istine i pravde, zbog svjedočenja bili prvi mučenici zatočeni i krvavili su svojom nevinom evanđelskom krvlju i na taj način obojim za svagda krsto vaskrsnu svoju žrtvu pokolenjima hrišćanskih do sva vremena, nekako čini mi se da je tu uporište i odnos sagledavanja crkve prema onima koji su zatvoreni. Danas se su sadržane molitve koje se govore nad onima koji su zatočeni u zatvorima i tako dalje. Onda imate nekoliko puta tamo i u onoj životnoj evanđelskoj priči tamo gdje Hristos kaže ako kad me vidiš te gola ili naga ili bosa ili tako dalje, kad jednom od ove male moje braće ne dođete i u zatvore, poslati ste i mene ne učiniste. Dakle, Hristos se izjednačava sa tim stradalnicima u kazno popravnim zatvorima ili ustanovama ili zatvorima, kako je to već temelj bio dva ikada. Zato crkva tu ne vrši kategoriju onih koji na pravdi Boga stradaju od onih koji istinski stradaju. I sad postavlja se pred nas pitanje kako sad mi, naših tog stanovišta bi trebali posmatramo ih. Svakako da treba posmatrati uistinu tako, podjednako, tragičnim jednima i drugim. Ili koji stradaju na pravdi Boga, čak oni stradaju i kroz blažena, da kaže blagonija koji stradaju imena Boga radi na pravdi istini i koji izgledaju to putu. Ali isto tako bome podjednako treba i sagledavati i tragizam jedne ličnosti, jer svaki čovjek nosi Boga, Hrista u sebi kao znak obrežja, manje više zatamljenog, manje više rastetanog, manje više sa uporištem da osnaže sebi Hristov lik. I oni koji su ticajem raznih okolnosti, a život je čudo, kako to obično kažemo, koji su našli s one strane tamnice i zatvora, podjednako i njima treba molitva za povraćaj, pokajanje i vraćanje sebi i svojoj istinskoj ljudskoj slobodi i ljudskom dostojanstvu. Pitanje da isto slobode, kad je u pitanju kazneno popravne ustanove, njihov odnos, i one sa sobom nose ovaj naslov kazneno popravne ustanove. Koliko tamo stradalnici, oni koji istinski stradaju i koji su osuđeni za razliku od onih Hristove, ne sudi nas, ne sudi, koliko su našli sebe tamo i koliko je moguće ih popravljati, o tome govori danas jedna nauka ozbiljna, rekao bih, koja korača krupnim koracima, to je krenologija, koja ulazi u dubine i problematiku kao uzročnika svega onoga što se dešava u zatvorima i onoga što je posljedično. Ali u svakom slučaju, sloboda je, oduzimanje nekome slobode je uzimanje nečega najsvetije što čovjek ima, darivanje slobode kao dara Boga čovjeku je nešto najsavršenije. Jedna, kad smo već kod primjera i priča, imamo negdje tamo kod jednog američkog severnoameričkog jednog pisca Sidnija Williams ili Henry, kako imao sinom, kaže, on je pisac mnogih ovako šaljivih ili mnogo ozbiljnih stvari kroz šalu, kroz sarkazam, pa jednom momentu je naveo tamo jedan moment kako su dva prijatelja provodili mladovačke svoje dane u zanosu gradeći sudbinu zemlje i jednoga dana kad su došli do određenih rezultata, sticam okolnosti, jedan je otišao u zatvor i robiju, kako to obično biva, drugi je otišao na visoki društveni položaj. I sad, jednoga dana, ovaj polazi obilazak zemlje i gradova, pa se sveta jednog dana i da obiđe jedan zatvor tu u blizini, kada je pogledao kroz rešetke, on vidi svog bivšeg prijatelja i onda se u čudu pita, otkud ti tu? A ovaj mu odgovara, otuda, a otkud ti tamo? Pitanje sticaja okolnosti, pitanje doživljavanja slobode, jer on dalje nastavlja ili počinje otprilike s jednom pričom gdje ovaj doživljavao pun ideala i dalje idealizma i znaju se zbog čega strada, onaj prostor 2 sa 2 metra, 4 kvadratna metra, daleko je više i lepše osjećao slobodu ljudsku nego što će onaj doživljavati van tih zidina. Dakle, to je dalje pitanje relativno koliko ko doživljava slobodu i u kojim prostorima. Nedavno sam bio u jednom zatvor u Evropi, u Gracu, tamo su nekoliko naših haških, nažalost, optuženika. Ja mislim da od njih četvorice, da dvojica zaista, ne mogu reći da ima dela istine koje su osuđeni, ali druga je moja namjera da vam kažem, pitam kako se osjećate, kako doživljavate sve to. Onda jedan rekao, znate šta, lako kaže, kako brate Dušane, pa kaže jednostavno, evo tu smo iz nekoliko godina, i ja kažem, ne mogu i da hoću više da razmišljam dalje i preko one ograde zatvorske, nego što mi je tu, kaže, pred očima. Jednostavno, sve se sam moj život sada tu na ovaj 6-7 kvadratnih metara u cijeli ili tamo na nekom radnom poslu koji smo odredili da radi čini. To je način radna filosofija nekog dubljeg načina života našega, da se na neki način prilagođavamo određenim prostorima i svakako to je i otužnost s jedne strane, ali možda i način da čovjek preživi, ne pravde se i sadizam oko nas vremena i prostor kome se nalazimo, kako bi se ponovo vratio u neku stvarnost. Pitanje dakle slobode, i ja ću evo samo ovdje, evo skoro sam negdje našao jednu misl koju sam ovdje zapisao po pitanju slobode, pa vas neću mnogo mučiti više sa ovim svojim prilogom za ovu večer. Kaže čovjek, u istinitom iskrenom pokajanju, dakle, šta bi drugo bilo odziv na ove kazno-popravne institucije crkve kao nego poruka i poziv na pokajanje, bez obzira u kojoj meri i kad se i gdje čovjek nalazio. Kaže čovjek istinitom iskrenom pokajanju, prestaje da traži uzrok i izvor svoje duhovne bede, grehovne pomračenosti, u bilo kom ili bilo čemu drugom iza samoga sebe i svoje lične slobodne volje. Prestaje da krivi i osuđuje drugoga počevši da se gledava brvno u oko svome. On dobija i prihvata istinito saznanje da je jedino mjesto u celom kosmosu koje je pod njegovim ličnim slobodnim viđenjem volje i vlasti, gdje obitava greh, njegovo sopstveno srce. Sa takvom svješćom prestaje da vojuje se Bogom i svijetom koji ga okružuje, prestaje da revolucijom u laži nasilju mijenja druge svijet oko sebe, već svojom snagom pomire u neispitive dubine svoga srca, jedini rak objavljujući sebi samome, o grehovljime kakav ne treba da bude, znači ovo se odnosi na sve ovo ovdje što je ispred nas. To čini da bi svoje srce pripremio za večno stanište, jedinom njegovom istinitom domaćinom i svoje srce pripremio za večno stanište, jedinome i svakda Bogu sazvatelju svome. I onda ima jedna misao koja vam se svidjela za ovo večer, to je misao 5-6 rekao svetog Grigorija Palame, koji je otprilike odnosi odgovor na sve ovo što se dešava danas, pomalo vizionarski ukazujući opet na jedin način vraćanja sebi i vrednost ljudskog života kroz pokajanje, rekao: koja je to zapovest Božja što nam je ponuđena? To je pokajanje, čini je početak nepridržavanja onome što je zabranjeno. Nakon što smo izgnani iz mjesta naslađivanja Bogom i pravedno udaljeni iz Božjega raja, nakon što smo pali u ovom močvaru i osuđeni da tu obitavamo i provjeravamo život zajedno sa beslovesnim životinjama, lišeni bilo kakve nade na povratak u raj, ako je ona još i postojala, tada je sama pravda uzvišena u sebi, kazna ili bolje reći, pravednost sagledavajući da nas ona sustigne, po izoblju čovjeku ljubi dobrote, a po žalostivosti svoga srca, nas radi sišla k nama i poslavši čovjek kao i mi, Bog čovjek Hristos, mi smo, iako bezgrešnosti njegovoj, bili slični i naučili smo i spasavali se od njega kroz njegovu krstovaskrsnu smrt na Golgoti. Do vaskrsenja Boga Loga sa Carstvo nebesko bilo je udaljeno od nas, koliko je nebo daleko od zemlje, a kada je Car nebeski poživio među nama i blagoizvoleo da se sjedini sa nama, tada se svima nama približilo Carstvo nebesko. Eto, kroz taj vid pokajanja jedino je celosnost našega odgovora, našega očišćenja i vraćanja i prepoznavanja pravih istinskih vrednosti upravo kroz Boga čovjeka Hrista i naše pokajanje. Hvala.
Hvala Otcu dragi, hvala i gospođi Jasmini i gospodinu Zoranu, našim govornicima i gostima večeras. Vama hvala, braćo i sestre, što ste došli ovdje prepod mene, tako vjerne naše koji nas prate i bodrite, naravno. mi očekujemo, ako Bog da, za izvjesno vrijeme da se pojavi treća knjiga, pa ćemo se i vidjeti. Znači, do vidjenja tada, ali možemo prije toga da pričešće ovih nedjelja. I za Božić, knjiga će druga biti na temu Crkva i mladi, pa onda četvrta knjiga Crkva i film, Crkva i televizija, Crkva i muzika. Kao što vidite, tretirali smo ovdje prilično aktuelne teme i to nas posebno i radi. Živi i zdravi bili i Bogom i noć.
U emisiji Ogledalo slušali ste predstavljanje zbornika Crkva i narkomanija, Crkva i sekte, Crkva i sujevjerje, Crkva i kazneno-popravne ustanove, koji je promovisan u maloj sali zadružbene Ilije Kolarca u Beogradu, u izdanju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke iz Beograda. Emisiju pripremio Jovo Bajić.